Літературная антологія. Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.
Яны падышлі да вялікага новага дома. На праспекце, і гэта чамусьці канчаткова пераканала Лемяшэвіча, што Дар'я Сцяпанаўна – жанчына замужняя. Ён пажартаваў. «Скажыце, дзе вы жывеце, я скажу, хто вы? Так здаецца?» «Устарэла». «Не, не зусім. Як вядома, у такіх дамах жыве начальства. А калі вы жывеце на другім ці трэцім паверсе, то і размовы не можа быць. Муж ваш не ніжэй намесніка міністра. Дзе ваше акно?»
«Паміж другім і шостым», – таксама жартам адказала жанчына.
«Скажыце сур'ёзна, вы працуеце?» – спытаў Лемяшэвіч.
«Працую.
У школе».
Яму захацелася раптам, каб яна працавала настаўніцай і жыла адна. «Не. Дома».
«Дома?
Хіба мала ў жанчыны, асабліва маці, спраў дома?»
«А хто ваш муж?»
Дар'я Сцяпанаўна засмяялася па-дзявочаму весела і задорна. «Не адчуваеце, рыцар, што гэта падобна на допыт?» І яна такім жа, як ён тонам, спытала: «А хто ваша жонка? Колькі ў вас дзяцей? Колькі вам год? Вось гэта, я разумею, практычнае знаёмства».
Больш Лемяшэвіч не спрабаваў дапытвацца пра яе сямейнае становішча, нават высакародна адмовіўся ад думкі даведацца пра гэта іншым шляхам у студэнтак яе курса ці ў дэкана. Якое гэта мае значэнне яе становішча, сямейнае і усялякае іншае? Дар'я Сцяпанаўна ўсё больш падабалася яму як чалавек, з якім можна было цікава пагутарыць. Праўда, сустрэчы іх былі кароткія, паўгадзіны хады ад інстытута да яе дома. На трэці ці чацвёрты дзень ён расказаў ёй пра свае сумненні наконт дысертацыі і свайго навуковага прызвання. Яна выслухала яго сур'ёзна, уважліва, і пасля сказала: «Я разумею вас. Відаць, і сама я на вашым месцы адчувала б нешта падобнае. Але параіць вам. Што я магу параіць? Я дрэнна разбіраюся ў гэтых справах. Для мяне, напрыклад, гэта ж педагогіка «Цёмны лес», хоць я і здаю на 5. Мабыць, без практыкі, сапраўды, усе гэтыя разважанні мёртвыя. Але вам не трэба спяшацца з вывадам і рашэннем. Трэба параіцца з людзьмі вопытнымі. Хочаце, я вас пазнаёмлю з адным чалавекам, і ён таксама кандыдат». Праз дзён колькі, у халодны дажджлівы вечар, калі яны дайшлі дадому, Дар'я Сцяпанаўна нечакана запрасіла: «Хадзем да нас. Я вас чаем з малінавым варэннем напаю, а то вы кашляеце». Лемяшэвіч падымаўся па лесвіцы з нейкім незразумелым хваляваннем. Моцна білася сэрца і гарэлі вушы. На пляцоўцы трэцяга паверха Дар'я Сцяпанаўна пазваніла. 2 кароткія званкі. І адразу за дзвярамі пачуліся радасныя дзіцячыя галасы: «Мама, мама прыйшла!» Дзверы адчыніліся, і дзяўчынка год 6 павісла на шыі ў маці, а хлопчык год 4, убачыўшы чужога дзядзьку, адступіў і нездаволена нахмурыўся. Лемяшэвіч, адчуўшы раптам, што ад яго хвалявання не засталося і следу, весела засмяяўся. Гаспадыня, мабыць, зразумела прычыну яго смеху і таксама засмяялася.
«Вось вам, маці вывучае педагогіку, а дзеці до 11 гадзін не спяць, Роман!» – крикнула яна у покой. «Знов ти їх не поклав спать?»
«Поспробуй їх укласти. Яны двойчі мяне самого приспали, шпаки гэтыя».
З пакоя выглянув високий повний мужчина у піжамі і жартаўліва крикнув на дітей.
«Гэць, пачаняты, спать!»
«Знайомся, Роман, гэта Лемяшэвіч», – сказала Дар'я Степановна, распранаючыся.
«А, твой верны рыцар!»
Ён моцна паціснуў руку, каротка і выразна сказаў сваё прозвішча.
«Жураўскі!»
«Распранайтеся, распранайтеся, будете гостем. Моя жонка рассказывала про вас». Дар'я Степановна занялася дзецьмі. «Чаму ж вы не спіце, начнікі вы гэтакія? А мы цябе чакалі, мамачка. Чаго ты так доўга была?»
«Елі. Я, мама, ўсё з'еў. І яешню, і малако, і кашу. А Ніна... Ніна яешню не ела».
«Хлусіць, мамачка, ён сам кашу не еў, яго тата з лыжкі карміў».
«А ты кубачак разбіла, ага!»
Пераможна ввясціў хлопчык.
«Не я», дзяўчынка заплакала, «ён сам».
«Ну, што ты такая плакса?» Супакойвала яе Дар'я Степановна. «Я ж ведаю, што кубачкі самі скачуць на падлогу».
Гаспадар кіўнуў галавой у бок гэтай размовы за дзвярамі. «Чуеце?» – спытаў ён у Лемяшэвіча. «Сядайце».
«Ох, цяжкі абавязак быць мужам студэнткі.
За цэлы вечар не магу прачытаць газету.
Тысяча выдумак за гадзіну ў кожнага, асабліва ў гэтага 4-гадовага мужчыны».
Роман Карпавіч Жураўскі – адказны работнік ЦК партыі. У мінулым – сакратар райкома. 2 гады назад закончыў Акадэмію грамадскіх навук. Так ён у першыя ж хвіліны знаёмства адрэкамендаваў сябе Лемяшэвічу і зрабіў гэта умела і проста, без ценю выхвалення ці самалюбавання. Вясёлы і гаманкі ён спадабаўся Лемяшэвічу, які пранікся да яго давер'ем. Такому чалавеку можна расказаць пра ўсё і можна чакаць ад яго разумнай парады. Яны добра па-сяброўску пагутарылі, пакуль Дар'я Степановна укладала дзяцей. Пасля пілі чай з каньяком і малінавым варэннем. За чаем Роман Карпавіч сам загаварыў пра дысертацыю Лемяшэвіча. «Мне Даша гаварыла пра вашы сумненні. Скажу шчыра, падабаецца мне ваша патрабавальнасць. Дарэчы, не думайце, што вы першы і адзіны. Я немала сустракаў людзей, якія пачынаюць сумнявацца ў карыснасці сваіх дысертацый. Піша чалавек, і раптам бачыць, не туды яго штурхнулі, не тое яму параілі, ды і наогул. Які к чорту ён вучоны? Кампілятар, у лепшым выпадку здольны тлумачальнік чужых думак. Адчуваеце вы, што можаце цалкам прысвяціць сябе навуцы, можаце адкрыць новае?»
Лемяшэвіч засмяяўся.
«Пасвяціць, бадай, што магу. Пасвячаюць сябе і халтуршчыкі. Але адкрыць новае... Ламаноса ў маім узросце ўжо адкрыў закон захавання рэчываў і руху, а я яшчэ не пазнаў самога сябе. Што я?»
«Гэта яшчэ не факт.
Може, ваші сумнінні – пошуки саправдного вученого, сказала Дар'я Степановна.
Які я вучоний? Написать 300 сторонок своїх назіранняў аб школе, падмацаваць їх цитатами з аўтарытэтаў. Не, гэта не навука.
Ламаносавы рэдка нараджаюцца. Але, безумоўна, і маленькі вучоны павінен нешта адкрываць.
Сказаць нешта сваё. Я вось таксама кандыдат. Абараняў дысертацыю па эканоміцы сельскай гаспадаркі.
Унёс я што-небудзь новае сваёй дысертацыі ў эканамічную навуку ці не, не мне пра гэта гаварыць, але працаваў я над ёй з натхненнем, бо сельская гаспадарка мая стыхія. Я ў вёсцы нарадзіўся, вырас і ўсё сваё свядомае жыццё працаваў у сельскім раёне. Я выбраў тэму, якая мяне хвалявала.
Лемяшчэвіч, убачыўшы, што Дар'я Сцяпановна намерваецца наліць яму яшчэ чаю, далікатна закрыў шклянку далоней. Але Жураўскі выцягнуў яго шклянку з-пад далоні і падаў жонцы. Сам наліў яшчэ па келішку каньяку. Што ж, вып'ем за навуку.
Лемяшэвіч падняў келішак, але рука яго дрыжала, і ён хваляваўся. Яму здалося, што расказваючы пра сваю работу, Жураўскі выносіць прысуд яго дысертацыі, а ў яго ўсё-такі пры ўсіх сумненнях жыла яшчэ надзея.
Карацей кажучы, «Вы не верыце ў вучонага без практыкі?» – спытаў Лемяшэвіч, трымаючы келішак.
Жураўскі выліў у рот каньяк і аблізаў дольку лімона. «Налій, Даша, чайку!» «Выключэнні могуць быць, а ўвогуле не веру. Раней, чым напісаць, напрыклад, пра бульбу, трэба пасадзіць, прапалоць, акучыць і выкапаць яе ўласнымі рукамі, так я разумею.
А я думаю, умяшалася Дар'я Сцяпановна, накладаючы мужу варэнне, таленавітаму фізіку не абавязкова трэба працаваць на заводзе, каб стаць вучоным. Вялікія законы адкрываліся ў лабараторыях.
Так, але лабараторыя – тая ж практыка. Апрыёрныя вывады правяраюцца доследамі, вопытам.
Дык Міхась Кірылавіч свае вывады таксама правяраў у школе. Школа яго лабараторыя.
Жураўскі, як бы зразумеўшы, што яго разважанні папрок Лемяшэвічу, які пайшоў у аспірантуру адразу ж пасля інстытута, змоўк і старанна піў чай. Кажуць, лімон вораг чаю, а мы кладзем. З лімонам гэта ўжо лімонавы напітак, а не чай. Глядзіце, як нават колер мяняецца.
Жураўскі падняў шклянку на святло.
Потым паставіў на стол і ўздыхнуў. А чорт яго ведае, а можа, вы праўду кажаце? Можа, не ўсялякая практыка патрэбна, каб вучоны тварыў? Вось я, кандыдат навук, скончыў акадэмію. Мяне паставілі на практычны ўчастак, і што вы думаеце?
Гэтая практычная работа дапамагае мне развіваць эканамічную навуку? Чорта два! Я не маю часу пачытаць літаратуру. Пасяджэнні, камандзіроўкі, зноў пасяджэнні, а пісаць... Пішу многа. Пастаноў і рэзалюцый. Пішу эканамічна абгрунтавана з веданнем справы. Але ўсе гэтыя пастановы і рэзалюцыі ці узбагачаюць яны эканамічную навуку?
Дар'я Степановна засмяялася. Суцяшайся, што па тваіх пастановах некалі напішуць дысертацыі. Будуць цытаваць іх.
Гэта рассмяшыла Лемяшэвіча. Жураўскі ўзняўся, нечакана апусціў сваю мяккую руку на яго плячо.
«Нічога, нічога, Міхась Кірылавіч, у нас яшчэ ў запасе вечнасць, асабліва ў вас. Не гаруйце і не здавайцеся без бою, не варта. Бой можна даваць і самаму сабе. Адступіць ніколі не позна». Нясіце вашу дысертацыю, пачытаем, падумаем. Я некалі таксама пединстытут канчаў, праўда, завочна, і людзей выхоўваць давялося, і дзяцей. Свае вунь ёсць.
Дысертацыю ён чытаў доўга. Месяцы два. Лемяшэвіч больш не праводзіў Дар'ю Сцяпанаўну, але зрэдку ў выходныя дні заходзіў да Жураўскіх у госці. Яму прыемна было пабыць некалькі гадзін у прыгожых утульных пакоях з мяккай мэбляй, з'есці смачны дамашні абед, выпіць чаю, пагутарыць і нават паспрачацца з гаспадаром. Раман Карпавіч тлумачыў, што аддаў чытаць дысертацыю аўтарытэтам у гэтай галіне. Аднойчы паведаміў: «Ну, брат, узяўся за тваю працу. Сапраўды, яна ляжала ў яго на стале». Нарэшце ён перадаў цераз жонку, каб Лемяшэвіч абавязкова зайшоў у наступны выходны. І дзіўная рэч. Ніколі яшчэ ў жыцці Лемяшэвіч так не хваляваўся. Заходзіў жа раней проста так, як заходзяць да добрых знаёмых і сяброў. А тут раптам адчуў сябе хлапчуком, вучнем перад суровым настаўнікам. І паўгадзіны хадзіў па вуліцы, міма дома, у якім жылі Жураўскія, і добрых хвілін пяць стаяў перад дзвярамі, не адважваючыся націснуць кнопку званка. Вядома, ён спазніўся. Жураўскія абедалі, і ў іх быў госць, загадчык сельскага раяна з Палесся, Зыль Павел Васильевіч. З таго раёна, ў якім, як высветлілася, Жураўскі працаваў сакратаром райкома камсамола да вайны і райкома партыі пасля вайны. За абедам госць расказваў пра справы ў раёне, пра віды на ўраджай, ішоў чэрвень, пра шматлікіх агульных знаёмых, старшынь калгасаў, сельсаветаў, настаўнікаў, партыйных работнікаў. Было відаць, што Жураўскія да драбніц ведаюць жыццё раёна. Пасля абеду зайшлі ў кабінет, закурылі.
Роман Карпавіч сеў за пісьмовы стол, разгарнуў дысертацыю і начапіў акуляры. Лемяшэвіч ніколі не бачыў яго ў акулярах, і гэтая акалічнасць надала моманту пэўную ўрачыстасць. У дысертанта зноў моцна забілася сэрца. Жураўскі, не спяшаючыся, пагартаў старонкі працы, потым сабраў аркушы, выраўнаваў, завязаў матускі папкі і, палажыўшы на яе абедзве далоні, сказаў: «Што вам сказаць, Міхась Кірылавіч? Прачытаў я уважліва, добрасумленна, і не адзін я. Таварыш, якому я даваў чытаць, аўтарытэтны педагог, сказаў коратка: «Што ж, ступень прысвояць, напісана роўна». І я згодзін з ім. Але напісана роўна, гладка. А больш цяжка што-небудзь сказаць. Разумееце? Лемяшэвіч выцер хусцінкай лоб і ўздыхнуў, адчуўшы раптам такую палёгку, быццам камень з сэрца скаціўся. Жураўскі скінуў акуляры, ад чаго зноў стаў звычайным, простым, падняўся і перасеў на канапу паміж ім, Лемяшэвічам і Зылем. «Вось так, Міхась Кірылавіч. Чалавек вы, безумоўна, здольны, і вучоны з вас можа быць, але ведаеце, што мне хочацца вам параіць, карыстаючыся правам старэйшага? Едзьце вы папрацуйце годзікі 2-3 у школе. Вось, напрыклад, да Павла Васильевича. Як ты, Павел? З радасцю вазьму. Дырэктарам у крыніцы? Дырэктарам? А вы не палохайцеся, Лемяшэвіч, гэта на карысць вам. Вы камуніст з 9-гадовым стажам. Тэорыі ў вас нават замнога для дырэктара. А вёска, курорт, з гэтай вёскі Дар'я Сцяпанаўна. Мы вам дамо пісьмо, і вас сустрэнуць цудоўныя людзі». Такім чынам Лемяшэвіч апынуўся ў гэтай школе, у гэтых двух пустых пакоях дырэктарскай кватэры. Старушка урэшце прыйшла. Заглянула ў пакой, прывіталася. «Дык гэта вы, наш новы дырэктар?» — спытала яна, як здалося Лемяшэвічу, са здзіўленнем і нават нейкім расчараваннем. «І гэта ўсе вашы рэчы? Адзін чамаданчык?» «Не, яшчэ багаж недзе ідзе. Пастель, кнігі і ўсё іншае, хоць, праўду кажучы, нічога няма. Я чалавек халасты, жыву па-салдацку».
«Ой, у нас вы ажэніцеся!» — упэўнена заявіла жанчына, развесяліўшы Лемяшэвіча.
Была яна не старая яшчэ, 40, маленькая, рухавая, гаваркая, з ліку тых шчырых вясковых жанчын, да якіх адразу з першага знаёмства пранікаешся даверлівасцю і прыязню.
«Як ваше імя?» — спытаў Лемяшэвіч жанчыну, якая пераносіла вазоны з аднаго акна на другое, расстаўляючы іх па свайму добраму густу.
«Дар'я Ліванчук. А Даркай завуць».
А па бацьку?
Ой, не привыкла я, каб мяне па бацьку называлі. Я ж не настаўніца. Пракопаўна. А дзе вы сталавацца, думаеце, таварыш дырэктар?
Не ведаю.
Сам буду гатаваць.
Яна павярнулася і пільна паглядзела яму ў твар, каб пераканацца, жартуе ён ці гаворыць сур'ёзна. Зразумеўшы гэта, Лемяшэвіч знарок зрабіў задумлівы выгляд.
Ой, не раю я вам, таварыш дырэктар, навошта гэта вам? Куды вы грошы будзеце дзяваць? Быў у нас адзін настаўнік, які сам гатаваў сабе. І хоць гэта было пасля вайны, а жыццё тады якое было. Пуд бульбы 100 рублёў каштаваў, але ўсё адно з яго смяяліся.
Хочаце, я вам такі стол знайду, што за год такой адгадуеце пуза, як у нашага старшыні калгаса.
Лемяшэвіч засмяяўся, уявіўшы, які жывот у гэтага старшыні.
«А сёння, – прадаўжала Адарка, – калі хочаце, то пабедайце ў мяне. Я і на стол бы вас узяла, ды бедна я яшчэ жыву, муж з вайны не вярнуўся, у хаце чацвёра малых. Праўда, старэйшы ўжо другі год у МТС трактарыстам, зарабляе трохі, але калгас, дзе ён працаваў, яшчэ за леташнія не разлічыўся з імі. Памажыце мне прынесці тую канапу, а то я сама не падужаю».
Ідучы да настаўніцкай, яна па дарозе хутка падмяла на ганку кватэры, прыбрала са сцежкі аполак, цераз які яны з Арышкіным двойчы пераступілі, выцерла пыл з лаўкі і зрабіла яшчэ некалькі спраў, і ўсё гэта ў такім тэмпе, што ні хвіліны не прымусіла Лемяшэвіча чакаць. Ён ішоў следам за ёй, назіраў, як яна працуе, і на душы ў яго было надзвычай хораша ад знаёмства і размовы з гэтай простай жанчынай.
Шановні слухачі, прогучалі сторінки романа Івана Шемякіна «Криниці». Виконавця – артистка Маргарита Захарія.